Binecuvântând numele Domnului și cerem ajutorul și pentru lecția din această seară. Pentru a vedea din Scripturi ce înseamnă a avea sau a nu avea principii sfinte. Se poate observa că de-a lungul istoriei, indiferent de dispensația religioasă, indiferent de regimul de stat care a existat, oamenii au avut totuși și au libertatea să respecte mai mult sau mai puțin legile și principiile lui Dumnezeu și totodată legile statului. Pentru că Dumnezeu a îngăduit oamenilor libertate. În această condiție de bază, oamenii pot să asculte mai mult sau mai puțin și după cum sunt copiii mai ascultători sau mai puțin ascultători, la fel sunt și oamenii mari și asta se dovedește o viață întreagă. În Romani, capitolul 1, fiind vorba despre toată omenirea, Apostolul Pavel face o remarcă de la versetul 19, în care arată posibilitatea omului de a-i sluji lui Dumnezeu, de a-i asculta voia și legile, sau de a fi mai indiferent sau chiar nepăsător de Dumnezeu. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că le-a fost arătat de Dumnezeu. Deci omul are condiții, sub o formă sau alta, să-L asculte pe Dumnezeu, să-I respecte cuvântul. Dar scrie de la versetul 21, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, nu I-au mulțumit și s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 24, de aceea Dumnezeu I-a lăsat. 26 din nou, Dumnezeu I-a lăsat în voia stărilor lor. 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dar ce înseamnă să păstrezi pe Dumnezeu în cunoștința ta? Nu doar să ai ideea de Dumnezeu și să ții cont de ceea ce El zice, de felul în care te învață să trăiești. Dumnezeu I-a lăsat și lăsați sunt și astăzi, până când îi va convoca la judecată pe toți. Personajele biblice de referință din această seară vor fi Haman și Mardoheu. Prin ei se evidențiază foarte clar, într-un mod accentuat, ce înseamnă a ține cont de ce vrea Dumnezeu sau a nu avea principii. Haideți să îl luăm întâi, ca de obicei, pe cel care se constituie într-un exemplu negativ, pe Haman. Deschidem la Cartea Esterei și vom vedea că omul acesta a avut un temperament foarte puternic, s-a dovedit a fi un om capabil, un om de succes, care a reușit să se impună. Nu știu exact de la ce condiții a intrat el în sfera politică și monarhică de atunci. Au fost și părinții lui, oameni de stat, oameni bogați, posibil, dar oricum el a crescut în ierarhia vremii și a ajuns, cel puțin pentru o vreme, să se bucure de avere, de putere, adică stări pe care în general și le doresc oamenii din lume, să fie ceva, să facă o carieră, să ajungă. Citim din Estera, capitolul 3, începând cu versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Și adăugăm și de la versetul 10, unde avem răspunsul împăratului la cererea lui Haman de a nimici, de a stârpi neamul evreilor. Ca să vedeți ce poziție avea în fața împăratului, de ce autoritate dispunea omul acesta. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedat Agagitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul, care inițial îl făgăduise el împăratului, și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Un om care a ajuns și putea să facă ce voia în țară, chiar împăratul singurul care era superior, îi asculta dorințele și era gata să îi împlinească mofturile. Adăugăm un verset și din capitolul 5, versetul 9, unde este prezentat Haman după prima zi de ospăț, la care a fost invitat împreună cu Haman la împărăteasa Estera. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poartă împăratului pe Mardoheu, care nu se scula nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de vâhnie împotriva lui Mardoheu. Iată în ce condiții era el împlinit. Să aibă o poziție dominantă, bani, să facă ce vrea. Și dacă cineva cântă cum nu-i place sau mișcă cum el nu suportă, să aibă dreptul să-l nimicească, să-l radieze din calea lui. Și n-a fost singur în istorie care a ajuns într-o astfel de condiție. Istoria este plină de astfel de oameni, orgolioși, care au ajuns la putere. Să generalizăm ideea aceasta citind din Psalmul 73, pentru a vedea frământarea lui Asaf, văzând astfel de oameni. De la versetul 3, mă uitam cu jin la cine socotiți, vedeam fericit la celor răi. În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât și-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. Versul 12, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Foarte posibil ca și în vremea lui Mardoheu și altora ca el, mulți să se fi frământat și să se întrebe, Doamne, de ce permiți ca astfel de oameni răi să ajungă în asemenea poziții? Și în mod special, ca și în cazul de care vorbim, să aibă planuri atât de rele împotriva poporului lui Dumnezeu, dar în general asupra altor oameni pe care îi asupresc în lumea aceasta. O preavizare avem și de aici, dar noi o vom vedea pe larg din cazul ce-l tratăm. Iată ce zice versetul 17. Am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Seara asta aici în adunare vom vedea și noi ce soartă au astfel de oameni. Să privim la Haman și sub o altă față a problemei. Ce este în inima astfel de oameni? Ce gânduri au ei? Este ușor de observat că astfel de oameni au scopuri fără valoare, n-au principii, n-au caracter. Ei nu interesează a fi buni, a fi corecți, a fi milostivi, a se gândi la Dumnezeu, la judecată. Ei se îngrozesc ca și acel om de stat roman când se vorbește despre judecat. Ei se gândesc doar aici, Ce pot primi aici? Haman și-a focalizat toată capacitatea sa pentru sine, pentru familia sa, pentru un grup restrâns de oameni, pentru prietenii săi. Atât era scopul lui. Eu și ai mei să o ducem bine. Să facem ce vrem. Să stăpânim și nu ne interesează de ceilalți. Ar fost în stare să-l salboteze și pe împărat. Dacă asta ar fost cu putință și ar fi contribuit la împlinirea dorinților lor egoiste, de clan, de grup. Citim iarăși în Cartea Estera, capitolul 3, de la versetul 5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu. Și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. Și apoi citesc de la versetul 8, Haman a zis împăratului: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoarele, care are legi deosebite tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Era o minciună. Era propriul său interes, era indignarea sa proprie. Nu-i suport. Hai să admitem că îl deranja imaginea lui Mardoheu. Probabil se temea că în timp nu se vor închina nici alții și constituie un element de răzvrătire. Dar de ce nu s-a mulțumit, cel puțin într-o primă etapă? Îl termin pe ăsta și poate se liniștesc lucrurile. De ce se fac rău la atâția oameni? El nu s-a gândit la una ca asta. Adică genul de oameni care nu se mulțumește să înșele un om și dacă ar putea al înșela pe toți. De exemplu, nu poți să îi spui la un hoț: ei, fură și tu unul și până îți țin banii ăștia nu mai fură altul. Nu mai da în cap la nimeni. Da, de unde? Dacă ar prinde un altul pe care să-l poată deposeda de tot ce are, ar face imediat ceva, cum se spune despre lup, că nu se aruncă la o oaie și se pune să o mănânce. O moară cât îl țin puterile și apoi se apucă să savureze pradă. Oameni cu spirit demonic, care n-au simț pentru ceilalți din jurul lor. Citim și din capitolul 5, ca să vedem ce era în inima lui. Acum, desigur, în postura lui nu am pe nimeni aici, în auditoriu, nici nu dorim. Dar dacă vedeți niște tendințe ușoare de răutate, de scopuri fără valoare care ne compromit, atunci luptați-vă ca nu cumva astfel de stări să se găsească în noi, nici măcar într-un procent minoritar. Așadar, 5 de la versetul 10. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș, singurii din intimitatea sa. Haman a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie și despre locul pe care îl deduse mai presus de căpetenile și slujitori împăratului. Și a adăugat: eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Ester l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Iată cum nu se putea bucura de tot ce avea, pentru că el era marcat, măcinat de răutate. Și cei din jurul lui, gruparea lui, familia lui, nu se ridicau la un nivel mai înalt de moralitate, de bunătate. Știți ce i-a propus nevastă sa? Și toți prietenii. să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat, apoi să mergi vesel la ospăț. Observați când sunt oamenii aceștia vesele, după ce spânzură pe câte unul, după ce fac câte un rău. Și în Scriptură este scris, nu într-un singur loc. Ei nu pot să doarmă dacă nu fac rău. Asta e pasiunea vieții lor. Și totuși, știți ce gândesc ei despre sine? 6:6. Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Poftim, cine trebuie cinstit? Un om care e grăbit de dimineață să omoare pe altul. Iată câtă perfiditate, ce stare de degradare umană a reușit diavolul să instaleze pe acest pământ. Câtă răutate ne este în omenire. Cât de demonizați sunt oamenii. Cât de răi. Generalizând, citesc din Proverbe, capitolul 18, versetul 1. Cel ursuz, adică oamenii aceștia cu un grad ridicat de dificultate, care nu iubesc binele și cărora nu știi ce să le faci ca să fie bine și pentru ei și pentru tine, caută ce îi place lui, se supără de orice lucru bun, nu suportă binele, îl deranjează. Vă mai amintesc și alte nume de notorietate negativă din Scripturi, un Saul, după ce a fost luat în primire de diavol, nu mai putea suporta binele. Avea un singur scop declarat și practicat, să ucidă, să nimicească. A dat cu sulița după David, a încercat să-l lovească pe Ionatan. Amintiți-vă din Noul Testament de Diotref, despre care, cred eu, cu durere scria Ioan în epistola sa. Ne clevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât. Oamenii aceștia n-au limită în rău. Nu primește pe frați, împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Îi place întâietate. Stări demonici, în mod special în lume, dar încât se pot cuibări și în biserică. De aceea și noi suntem sfătuiți ca și Gaiu, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu, ci totalmente demonic. Să privim în ultimă instanță la Haman, la el ca la omul fără viitor. Răul are perioada lui. Omul care și-a închis orizontul, căruia i s-a răsplătit după intenții și fapte, la momentul potrivit. Dumnezeu l-a supravegheat îndeaproape și l-a țintit când credea el că este la culmea voii și a stărilor sale. Iată ce scrie în Estera, capitolul 6, de la versetul 13. Amana istorisit nevestii sale tot ce se întâmplase, cum plimbase pe Mardoheu cu calul. Și înțelepții lui și nevasta Zereș și-au zis, dacă Mardoheu, înainte căruia a început să caze și din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea. Și discuția le-a fost întreruptă de soli care au venit să-l ducă la ospăț. Era ultimul ospăț. Citesc și din capitolul 7, de la versetul 4, unde Estera, cu durere, redă împăratului planurile lui Haman, căci eu și poporul meu suntem vânduți ca să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vândut să fim rob și roabe, aș tăcea. Dar Haman nu se mulțumea cu atât. Dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis Esterei, Cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Momente în care împăratul a făcut o criză de nervi, s-a ridicat de la masă și a început să plimbe prin grădina împărătească. Haman, într-o ultimă încercare tardivă, s-a aruncat spre patul în care ședea probabil împărăteasa la ospăț, să-i ceară grațiere. Era prea târziu. Și scrie de la versetul 9: Harbona, unul din famine, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului. Este ridicat în casa lui la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și a spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu și mânia împăratului s-a potolit. Cred că într-un fel se potolise și mânia lui Dumnezeu, care de fapt i-a retezat-o lui Haman. Mai citesc și din capitolul 8, versetul 2 și 3. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman, îl dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman Agagitul și zbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Au fost topate și acestea, fiindcă Dumnezeu s-o cotise că e cazul să intervină. Iată cum Dumnezeu lasă răul, dar mâna lui este atotputernică. Privind în general la astfel de situații, să știți că oamenii aceștia se vor întâlni nu cu scopurile lor, scopurile nu le vor atinge, cu mijloacele prin care au vrut să-și atingă scopurile. Adică Dumnezeu le va face așa cum aveau ei de gând să facă. Haman a vrut să spânzure pe Mardoheu, el însuși a ajuns spânzurat. Dar toate astea, deși lăsate oarecum în libertate, sunt controlate de Dumnezeu. Iată ce scrie în Proverbe 16 cu 4. Domnul a făcut toate pentru o țintă. Să știți că și Haman a fost îngăduit ca simbol a ceea ce face diavolul în ansamblu și altor lucrări de mai târziu, ca să știe toți ce se întâmplă și ce așteaptă. Chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Era hotărât Haman pentru ziua aceea să-i se pună capăt, să se pună hotar nelegiurilor lui. Iată ce scrie și în Eclesiastul capitolul 8, versetul 13, despre viitorul unor astfel de oameni. Hai să citim și 12. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el, dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Piatra se întoarce spre cel ce o prăvălește și cine se apă groapa altuia va cădea în ea. Spune tot înțeleptul în cartea Proverbele 26 cu 27. S-a întâmplat din plin în cazul lui Haman și altora și se va mai întâmpla cu toți cei care vor urma imboldul demonic de a proceda în felul acesta, de a trăi fără principii. Am spus la un moment dat că nu este cazul nostru să fim atât de răi. E suficient să fii mai puțin rău, dar să-ți permiți să îți bajoc de ceilalți, să-i necăjești, să fii rău cu ei, să-i înșeli, să îi vorbești de rău. Și astea sunt îngăduite o vreme. De astea toate vor veni peste capul tău. Dar să trecem la Mardoheu pentru a vedea ce înseamnă să trăiești cu principii sfinte, să fii un om cu valori dumnezeiești în tine. La Mardoheu principiile sunt foarte puternice. Omul acesta, fie în robie, fie în libertate, avea o demnitate spirituală. El își îndeplinea slujba cu responsabilitate. Era omul care era corect, drept. Hai să citim despre el în Estera, capitolul 2, de la versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii străbutați împreună cu Econia, împăratul Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui său și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Un evreu prășteat printre neamuri, care nu și-a uitat originea, care a luat pe verișoara lui, mai tânără ca vârstă, cred, și a început să o crească ca un tată. Tot despre el citim aici, în versetul 10, despre felul în care o învăța pe Estera. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Vă rog să se zicească că el avea principii. Despre asta nu vorbim. Asta se respectă, se face. Sau cealaltă nu se face. Citim acum de la 19 pentru a vedea implicarea lui pe baza principiilor după care trăia. A doua oară când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Eu cred că fata asta știa că Mardoheu este un om de principii. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu, nu știu cât de multe, cred, cele din lege, cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Probabil ca orice părinte pe copilul lui l-a învățat, îl înveți, îl cerți, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi famine împăratului păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu, faptul fiind cercetat și găsit în tocmai, cei doi famine au fost spânzurați de un lemn și lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor în fața împăratului. Dar lucrul acesta, cum știți, s-a uitat. Mardoheu n-a fost un revoluționar de carieră. El a fost un om care la locul lui, cum se spune, în banca lui, a trăit ca înaintea lui Dumnezeu. În area lui de responsabilitate a fost corect. Ce a știut, a raportat. Dacă în urmă n-a fost evidențiat, eu cred că unul ca Mardoheu trebuia să spună, cum zicea domnul Ioan Luca 17, am făcut ce eram dator să fac. Eu de partea mea sunt corect, chiar dacă alții în jur nu sunt corecți, eu respect principiile biblice chiar dacă altora nu le pasă de ele, eu răspund de mine, de ce fac eu? Desigur, acolo erau mulți evrei, ca în vremea lui Daniel în Babilon. Pentru că vreau să vă amintesc și de Daniel în ideea aceasta. A un alt om de principii care știa ce are de respectat și i-a spus îngrijitorului, pe noi nu ne face să ne spurcăm, nu ne sili, noi nu o facem. Cei trei, capitolul 3 din Daniel, împărate, pe noi nu ne obligi, noi aceștia suntem și asta facem. Prea adesea întâlnim pocăiți care nu țin la principiile lor. Le afirmă, dar se înduplecă repede. Ce de azi? Știu ce este bine, dar n-au tăria să rămână în adevăr, să nu-i ducă valul lumii, să nu-i poată influența nimeni. Credeți că el n-a avut ispit? Nu era numai interesul babilonienilor sau asirienilor, depinde de generația și situația în care erau, să-i corupă, să renunțe la religia lor. Aveau și ispite din partea diavolului. Că la urmă, urmei, nu ceilalți cetățeni români se trudesc ca să ne dezmoștenească pe noi de pocăință și de rai. Satana se luptă, s-a luptat cu toți. Dar cu unii, cu aceștia, are cele mai slabe șanse să biruiască. Că sunt oameni de principii. Cred că a fost ușor de sesizat felul în care a învățat pe Estera, corectitudinea sa, asta se vede, v-am spus, și la Daniel, asta se vede și la Iosif în Egipt, oameni de principii, oameni pentru care cuvântul Dumnezeu este da și amin. Așa să ne ajute Dumnezeu și nouă. Vreau să mai dau doar o referință din Proverbe în întării acest adevăr, capitolul 22, versetul 29, pentru a vedea valoarea unor astfel de oameni. Mardoheu era un portar, dar un portar pe care și l-ar dori orice firmă la poartă. Ar fi bun pus de pază sau de gardă oriunde în lumea asta. Ai ști că ai un portar sau un scrip sau ori la ce ar fi el încadrat. Dacă vezi pe un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați. A ajuns să stea? A ajuns. Că în lucrul lui era iscusit, era corect, era drept. Nu lângă oameni de rând. Aceștia, deși în aparență sunt oameni de rând, dar sunt oameni de valoare. Sunt oameni care prețuiesc înaintea lui Dumnezeu mai întâi și când își vor da seama și oamenii și înaintea lor. În al doilea rând, privind la Mardoheu, vreau să vedem că omul acesta a fost lovit, a fost încercat pentru a renunța la principiile lui, dar nu le-a sacrificat cu niciun preț. A fost gata să moară, să nădăjduiască în bunătatea lui Dumnezeu. Dar n-a renunțat, așa ceva n-a intrat în calculele lui. Așa au zis și cei trei din Babilon. Dumnezeu nostru poate să ne scape, dar dacă nu ne scapă, pentru noi nu este o cale, o variantă. Ne schimbăm noi dacă Dumnezeu nu rezolvă situația. În Estera, capitolul 3, versetul 2, partea a doua, aflăm că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și o făceau toți ceilalți. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Cum spunem noi, s-au luat de el. Dar tu ce ești mai altfel decât noi? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta. Probabil când se întâlneau dimineața acolo la poartă. Și astăzi nu te închini. Cred că Mardoheu cu modestie le spunea: voi știți că eu sunt acesta. Eu nu pot fi altfel. Eu îmi pare rău că intru în conflict cu voi, dar acesta sunt. El nu-i asculta. L-au spus lui Haman să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, că ce le spusese că este iudeu. Adică el a dat explicații. Eu nu fac una ca asta pentru că sunt iudeu. Eu am o credință, am un Dumnezeu, am un legământ cu el. Au raportat la Haman că omul ăsta nu se poate. Vezi tu dacă rezolv că ești mare. Noi l-am sesizat, el nu știe. Nici nu poate fi înduplecat, nici nu poate fi înfricat. A rămas același. Citesc și din capitolul 4, de la versetul 1, ca să vedeți că și lui, ca nouă și ca oricui, nu i-a fost ușor să trăiască după asemenea principii. A avut și el luptele lui, problemele lui, ca oricare om. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, că în tot imperiul s-au trimis scrisori să fie nimiciți iudeii, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenuș, apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. Și-a mers până la poarta împăratului, a cărui intrare era oprită, oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenuș. Și împărăteasa a rămas îngrozită. I-a trimis haine lui Mardoheu și n-a vrut să se îmbrace. Au avut întristările lor. De exemplu, dacă ar veni o lege care să ne oblige și viitorul știm noi cui și la care generație rezervă harul de a suferi oprimarea fiarei și închinare la numărul acela apocaliptic. Vom plânge și noi, vom suferi și noi. Probabil să fie unii maltratați, alții să le fie luate averile, să fie nimiciți. E normal să te manifesti ca om, dar să rămâi credincios. Să suferi cu durerea aceasta. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, în trăirea lui de om în Ghețimani, a plâns și a spus: Tată, dacă se poate să fie eliminat paharul acesta. Este normal să ai asemenea trăire, dar nu-i normal să cedezi, nu-i voie să cedezi. Să nădăjduiești în harul lui Dumnezeu și să se facă voia lui cu privire la noi. Cum zice Petru, cine suferă să-și încredințeze sufletul credinciosului ziditor și să facă ce este bine, Doamne, ajută-ne. Privind mai departe aici, în cazul acesta, de la versetul 7 aflăm că Mardoheu este istorisit tot ce se întâmplase. Și iată planul său. Versetul 13. I-a trimis următorul răspuns Esterei: Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa de toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Iată că el s-a gândit. Poate că prin credință deja și-a imaginat victoria, biruința care o va aduce Dumnezeu. Și cred că dacă și-a imaginat-o, deja putea să spună: Doamne, cum le potrivești de bine și câtă putere și ce planuri mărețe ai. Iată sfatul sau angajamentul Esterei, versetul 16. Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele și apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Iată și o frumusețe în plus. Pe lângă faptul că el era un om de principii, a reușit să imprime stilul acesta și Esterei. Esterea era tot ca el. Mor, dar asta rămân. De aici vreau să mai înțelegem ceva. Când toată comunitatea frățească sau careva dintre noi, un individ sau o familie este în vreun necaz, am putea să intrăm în rugăciune și în post pentru ei în felul acesta? Am vedea izbăviri mai mult. Sunt situații care pot fi influențate, răsturnate, atunci când oamenii lui Dumnezeu strigă și cer mâna lui Dumnezeu să se prezinte și să lucreze. Domnul să ne ajute! Generalizând situația de aici, vă amintesc și cazul Domnului Iisus, care la ispitirea din pustie n-a cedat deloc. A fost ispitit în vreun fel sau altul, n-a cedat. Cineva spunea că ceea ce ni se întâmplă e 10%. Ceea ce facem cu ceea ce ni se întâmplă e restul de 90%. Adică nimeni nu va putea da vina pe împrejurări să spună: eu am fost credincios, dar în situația mea nu se putea. N-aveai cum să rămâi. Așa era contextul. La mine în familie nu poți să duci pocăință. La servici n-ai cum, numai dacă te dai în rând cu ceilalți. Situațiile sunt diferite, dar oamenii cu principii rămân aceiași. Biblia prezintă une din cele mai dure situații și mai grele. Și totuși, oamenii credincioși au rămas aceiași. Spunea înțeleptul: cine urmărește neprihănirea și bunătatea, cine le caută, găsește viață, neprihănire și slavă. Și Mardoheu s-a întâlnit cu ele. Nu știm în ce măsură vom fi testați, dar un examen mai ușor sau mai greu vom avea dat fiecare să se vadă dacă suntem principiali sau nu suntem. Dacă ne respectăm convingerile pe care le-am declarat și pe care le-am învățat la biserică sau nu. Sau împrejurările ne schimbă. Și în al treilea și
Ultimul rând, înainte de a încheia, vorbind despre Mardoheu, vreau să vedem în el omul cu viitor. Omul de care a putut să se folosească Dumnezeu. Omul care a văzut mâna lui Dumnezeu intervenind pentru el și pentru toți ai lui. Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar. Să citim din Cartea Esterei, din capitolul 6, câteva spicuiri, că știți ce scrie în sal, că mari sunt lucrările Domnului și e frumos să le vedem, ne încurajăm. E ceva, așa cum scrie și în Roman 15, prin răbdarea, prin îmbărbătarea care o dau Scripturile, să fim tari în nădejde. În Estera 6 scrie despre noaptea dintre cele două spețe pregătite de Estera. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Dumnezeu i-a luat somnul. Și-a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor la minte, cronicile. Eu cred că un înger sau Duhul lui Dumnezeu, prin puterea ce o are, a fost acolo. Nu l-a lăsat să doarmă și din multe lucruri la care se poate gândi un împărat, l-a sesizat asupra acestei cărți, arhive, uitate acolo. Și printre altele au ajuns cu lectura la momentul în care Mardoheu i-a salvat viața împăratului sesizând complotul celor doi fameni. Împăratul este cercetat de un sentiment de dreptate, de recunoștință și întreabă în versetul 3, ce cinste și ce mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic. Urmează. I-a venit o inspirație, cred eu, fără să mă îndoiesc, așa pus în minte de Dumnezeu, că scrie în Proverbe că inima împăratului este un izvor în mâna Domnului și o îndreaptă încotro vrea. I-a dat un plan rămas memoriabil și Dumnezeu a pregătit pe cel căruia venise ziua să se scoale și el de dimineață, să vină. Și știți întreg montajul, cum i-a dat și cal și haină și mesajul ce l-avea de spus. Ca să se vadă că oamenii care slujesc pe Dumnezeu sunt în grija lui Dumnezeu. Dumnezeu va interveni pentru ei la momentul potrivit. Și ce moment mai potrivit decât, vorbesc la modul general, apogeul în care anticristul, fiara, omul fără de legi, vor instala în lumea aceasta cel mai demonic regim din toate timpurile, când oamenii vor fi ajuns la culmea dezvoltării lor și a răzvrătirii lor păcătoase, Dumnezeu va interveni și va instaura împărăția. Dumnezeu va scula pe toți credincioșii cu bine știm și atunci își va dovedi harul și voia sa pentru cei ce au fost credincioși. Mare lucru să fii credincios lui Dumnezeu, într-o lume păcătoasă și stricată. Citind mai departe despre el, în capitolul 8, urmează o altă etapă în ridicarea lui Mardoheu. În aceea zi, împăratul Ahasver a dat și împărătese Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera i-a arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman și dintr-o dată a aflat că este un administrator, au tutore. N-a mai fost cazul că le expirase harul, dar bine ar fi fost dacă ar mai fi trăit, am spune noi, chiar dacă asta e prin reducere la absurd, să-i învețe Mardoheu și pe ei principii sfinte. Dar ei erau oameni fără valori, probabil nici n-ar fi vrut să asculte. Și tot despre el citesc din capitolul 10, finalul său. Câți din slujitorii aceia de la poartă, care s-au luat de el că nu se închină, ar fi bănuit, ce va fi în viitor? Împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostrovilor mării. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților, mezilor și perșilor, Că parcă îmi vine și mie să zic că într-o noapte când n-am somn, aș citi și eu din cronicile astea. Ce-o mai făcut Mardoheu și ce s-o fi ales cu el? Da, nu știm. Oricum, ani de zile, lucruri măreți. Că oamenii credincioși au viitor. Gândiți-vă când vorbesc de viitor la împărăția lui Dumnezeu. Ce viitor! Vom fi ridicați pe tronuri împreună cu Dumnezeu și cu toată dumnezeirea cerească. Și vor domni, spune Scriptura, în vecii vecilor. Nu-i viitor acesta? Chiar dacă aici va fi să moară ca și Lazar din pilda cu bogatul. Chiar dacă n-ar interveni Dumnezeu pentru ei aici, viitorul tot e asigurat și într-o zi. Parcă simbolic așa aici se face cunoscută relația de rudenie și vor fi scoși la iveală oamenii a căror arhive sunt uitate și îngropate, binele care a fost uitat, dar care a fost făcut cu conștiinciozitate și regularitate de oamenii care au principii. Citeți și versetul 3, căci iudeul Mardoheu era cel din tâi de împăratul Ahasveros. Era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Un om deosebit. Generalizând asta, adaug din Proverbe, capitolul 10, pentru a vedea că există loc pentru mulți dintre noi, pentru toți, să facem binele și să trăim frumos. 10:24-25. Celui rău de ce se teme, aceea se întâmplă. Dar celor neprihăniți se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău. Ce a fost Haman? O furtună. Nu s-a dus. Dar cel neprihănit are temelii veșnice. Toată furtuna lui Haman nu l-a putut demonta pe Mardoheu de pe temelia lui. S-a înclinat, s-a ridicat iar. A plâns și a sfârșiat hainele, dar a ajuns să poarte. Mai întâi așa într-o prefațare și după aceea haine împărătești. Citim și din capitolul 11, în aceeași idee, începând cu versul 3. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic. Când s-a supărat împăratul, n-a mai putut zice Haman: împărate, îți dau bani, iartă-mă. Gata. Nevinovăția omului fără prihare netezește calea, dar ce rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul, ca și în cazul acela pe spânzurătoare. Și versetul 9 și 10 sunt la fel de contextuale. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, ce ospeți au rămas sărbători de atunci. Și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Așa a fost și așa va rămâne. În concluzie, frați și surori, haideți să înțelegem încă o dată și să ne fie clar că a trăi după legea lui Dumnezeu, a respecta cuvântul lui, a trăi după principiile sfinte, nu ține de oportunități, de situații, ține de o învățare bună și de o hotărâre fermă. Să le știi legile Domnului și har Domnului că le putem învăța și să iei hotărârea aceea fermă, cum scrie și în Daniel. Daniel a hotărât să nu se spurce. O hotărâre a unui credincios trebuie să fie mai puternică decât legea mezilor și perșilor. Acestea sunt și așa voi trăi. Sau așa voi muri, dar acestea sunt. Doamne, dă-ne o astfel de tărie. Ca să vă îmbărbătez în aceasta, în concluzie, citesc doar din Proverbe 21, versetul 15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Deci trebuie să ajungi la starea aceea Să-ți fie drag cuvântul care l-ai învățat și de care te ții, încât să nu renunți la el de dragul lui. Iubirea poruncilor, asta te va face să fii ferm în ele.
Dar dacă sunt o povară, parcă de-abia apuși să se dea un decret să te scape de ele, să te ușureze cineva,
că nu îți sun la inimă. Dar pentru cine le are în suflet și le iubești, cum scrie în Psalmul 119 de atâtea ori, cât de mult țin eu la legea ta, mă gândesc la ea. Și chiar dacă sunt în pericol, tot același rămân.
Dar privința aceasta, unii vor fi ca Mardoheu, iar alții din nefericire, cu tendințe hamanice, adică cu tendințe lumești. Și pentru aceasta adaug din capitolul 28, versetul 28 și versetul 10. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Ce-ar fi dorit evreii să nu fie în imperiu atunci? Dar când pierd ei, cei buni se mulțesc. Știți că alții s-au făcut iudei atunci de frică. Dacă se făcea numărătoarea înainte și după, dădeau mai mulți iudei cu mult după aceea. Și în 10 scrie, cine rătăcește pe oamenii fără prihană, pe calea ce are, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Deci întotdeauna când suntem ispitiți să nu fim cu fermitate credincioși, gândiți-vă la viitor și la influențe. Dacă tu rămâi, se poate folosi Dumnezeu de tine și vor fi salvați mulți, se vor ridica, vor cânta. Dacă și tu cazi, e ca pe front, pot să cadă și alții. Dumnezeu să ne ajute pe noi și pe cei de lângă noi. Ca în lumea aceasta, după cum atunci s-a putut dovedi că Dumnezeu a avut un iudeu și lângă el mulți alții, un bărbat, o femeie și mulți alții, așa se poate dovedi și astăzi, că Dumnezeu are bărbați și femei care țin la cuvântul său și la principiile sfinte și nu le calcă, nici dacă ar fi să-și piardă coroana sau viața. Oamenii aceștia pot fi de valoare aici, dar mult mai mult. Vor fi oamenii de valoare, vor fi oamenii de slujbă, de cinste în împărăția lui Dumnezeu. Acolo vrem să ajungem și noi. Amin.